Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis kuningas Vytautas Saladis. Priklausau opuzitai prelatūrai ir tarnauju Vilniuje, ypač jaunimo sielovadoje. Taip pat pagelbščiu Vilniaus Šventojo Kryžiaus bažnyčioje, sostinės centre. Ne Kalvarijose, o sostinės centre. Ir dabar prie tų kitų tarnyšių turiu garbės ir jums pristatyti, prisiminti, apsprastyti besertinančią gavėnę, kuri jau visiškai priartėjo. Šį antradienį užgavenės ir varysime žiemą iš kiemų, bėruošime riebalų sluoksnį 40 gavėnios dienų. Pati gavėnė prasidės iš karto po to, trečiadienį, vasario 18 dieną. Kaip minėjau, tarnauju jaunimo sielovadą ir taip pat ir kalbantys su jaunimu iškyla įvairių klausimų, taip pat ir dėl gavėnios. Kaip pasiruošti, kaip ją išgyventi, kokius pasirežimus galėčiau padaryti visam tam gavėnės laikui. Ką daryti visą šį laiką? Ir tikrai visa tai aktualūs klausimai. Gavėnė yra veiklus laikas, ko imamės visų to laikotarpiu. Jei atsiverstume katalikų bažnyčios katekizmą, tai jis pabrėžia, kad gavėnė yra vadinamasis atgailos laikotarpis. Ir taip pat priduria, kad gavėnė yra laikotarpis skirtas įvairioms praktikoms. Net ir katekizmas išvardyja tokių praktikų labai daug. Šis laikotarpis labai tinka, cituoju, ir sakė gana ilgas sąrašas. Dvasinėms pratybams, atgailos liturgijai, atgailaujančių maldininkų kelionėms, savanoriškam atsižadėjimui pasninkaujant ir šelpiant varguolius, broliškam dalyjimui su kitais. Paprašiau tariant, bažnyčia per gavėnę patarė tokius dalykus. Skirti daugiau laiko maldai, dalyvauti rekolekcijose, atlikti išpažintį, pilgriminę kelionę, pasninką ar kitokį savanorišką atsižadėjimą ir ypač gailestingumo darbus. Ir būtent tokiu būdu, tais darbais bažnyčia, tai yra mes visi bažnyčios nariai esame kviečiami atsiliepti atgailos darbams. Pats Jėzus apie jos kalbą Evangelijoje. Ta Evangelija prisiminsime šį trečiadienį, pelenų trečiadienį, kuriuo ir prasidės gavėnė. Malda, pasninkas, išmalda, tie gailestingumo darbai. Jėzus sakys, kai meldžiatės, nedarykite, kaip daro fariziejai ar rašto aiškintojai. Ir lygiai taip pat kalba apie pasninką bei išmaldą. Kai meldžiatės, kai pasninkaujate, kai duodate išmaldą, nedarykite, kaip daro kai kurie, kurie daro visus tuos dalykus tik tam, kad būtų žmonių pastebėti, kad kiti žmonės jais žavėtųsi. Darykite dalykus kitaip, iš meilės Dievui. Visų pirma, prisiminkite, kad Dievas jūs mato. Tad Jėzus kvies ne tik veikti išoriškai, ne tik imtis tam tikrų darbų, bet visų pirma, tais darbais mylėti Dievą, mylėti kitus žmonės dėl Dievo, bet, na, vėlgi vis dėl to taip pat ir veikti, taip pat ir daryti tam tikrus dalykus. Ta malda, pasninkas išmalda, malda savanoriškas atsižadėjimas, gailestingumo darbai. Visus tuos dalykus aptarėsime per šią katechezės valandėlę. Jau paminėjome savotišką bažnyčios siūlomą katalogą, atgailos darbų katalogą. Ir visų pirma, tai yra malda. Katekizmas bažnyčia kalba apie dvasinės pratybas, rekolekcijas, ar kaip kitaip tą pavadintume. Malda mums yra būtinybė. Lietuvoje, tą pastebėjo per kelis pirmuosius tarnystės metus, visada labai svarbus klausimas. Kas yra privaloma, kokie yra reikalavimai, koks minimumas, kad galėtume sakyti, kad susitvarkėme. Kiek reikia daryti, kad viskas būtų tvarkoje. Ir kai tai eina kalba apie maldą, atsakyti gali būti labai sunku. Bažnyčios taip nustatyta, kad turime asmeniškai dalyvauti sekmadienio šventosiuose mišiuose, kai tik tai įmanoma ir tai aiškiai apibrėžtas dalykas. Ko gero, vienintelis aiškiai apibrėžtas dalykas kiekvienam katalikui, o visa kita jau priklausys nuo kūrybingumo, nuo prisimtų įsipareigojimų maldai, nuo širdies polėkio. Bet tuo pačiu tiesa ir tai, kad malda yra būtinybė. Būtinybė kaip maistas. Valstybė irgi nenurodo, kiek kartų, ką konkrečiai, kokiu laiku turime valgyti ar gerti, bet tai yra būtinybė. Jeigu nieko nevalgome, tiesiog nusilpstame. O su malda labai panašiai. Per gavėnę prisiminsime Jėzaus žodžius. Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvieno žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. Be maldos krikščioniškas gyvenimas tiesiog silpsta, kaip silpsta ir žmogaus organizmas, nieko nevalgydamas ar negerdamas, tą ilgą ir neribotą laiką. Dievo gerumo dėka, bent kiek tai susijęs su malda, ta malonė mumise krikščionise niekada taip visiškai iki galo neužgęsta, nes visada iki paskutinės akimirkos turime galimybę sugrįžti pas Dievą. Kažkia švieselė dega, malonė žmogaus sieloje, tam tikrų būdų, iki galo nepaaiškinamų visada veikia. Bet tiesa ir tai, kad savo sielos negalima marinti badu. Visai nesenai viename šventųjų mišų skaitinyje girdėjome apie karaliaus Saliamono nuodėmę, apie stabmeldystę. Šventasis raštas tame skaitinyje, pirmoji karalių knyga, 11 skyrius, apibūdina tą nuodėmę gana konkrečiai. Įvardina altorius netikriems dievaičiams, kurias Saliamonas pastatė, įvardė tų dievaičių vardus, kuriems Saliamonas atnešavo. Šventasis raštas taip pat labai glaustai įterpia ir tiksliai apibūdina Saliamono nuodėmę ir to karaliaus klaidą. Šventasis raštas pažymė, jis nebebuvo visa širdimi atsidavęs viešpačiui savo dievui, kaip jo tėvas Dovydas. Saliamono tėvas be abejo buvo Dovydas. Jis nebuvo atsidavęs viešpačiui visa širdimi. Ir tai yra ta nuodėmės šaknis ir priežastis. Ir iš to seka visos kitos klaidos, įsiblaškimas, taip pat tos tragedijos jo valdomas tautos gyvenime. Prieš tai, kai girdime apie Saliamono stabmeldystę, taip pat girdime daug įvairių dalykų apie šalies ekonominį klestėjimą Saliamono valdymo metais, apie karaliaus garbę, apie jo turtus. Prieš pat nuodėme taip ironiškai pastebime, kad Saliamonas turėjo bent 1000 žmonų. Tiek žmonų, kad jei aplankytum po vieną per metus, tai neužtektų 2 metų, ar ne? Į kiekvieną skirtume po vieną dieną, ne? Pastaba tokia dviprasmė, šiek tiek ironiška. Iš pažiūros didelė sėkmė žmogiškomis akimis, bet tuo pačiu tas atitolimas nuo Dievo, pasidavimas patogumui ir karalius įsiblaško nuo Dievo. Ima mąstyti visai kitus dalykus. Iš to seka kažkas, kas jau yra akivaizdi. Ir šventajame rašte bei Dievo įstatymą aiškiai pasmerkta nuodėme, stabmeldystė. Ir kartu ateina tragiškos pasekmės visai šaliai. Šalis nusilpsta, Izraelis užkariaujamas, Izraelio giminės susiskaldo, dalis jų praranda savo tapatybę. Didžioji dalis giminių iš 12 lieka berods 2 ar 1,5. Judo giminė, Levio giminė iš dalies. Saliamonas nebuvo atsidavęs viešpatį visą širdimi, jo širdis buvo padalinta. Ir kai tai girdime, prisimename tą pirmąjį ir didįjį Dievo įsakymą. Mylėk viešpatį savo Dievą, visą širdimi, visą sielą, visų protu, visomis jėgomis. Ta vientisa nepadalinta širdimi. Vėlgi taip nėra konkrečiai vardinta, kokiu būdu tai padaryti. Tačiau akivaizdu viena. Tam, ką mylime visą širdimi, visą sielą, visų protu, visomis jėgomis, tam skiriame pirmenybę, skiriame laiko. Ir kas galėtų parodyti tai, ta pirmenybė, jeigu būtent neskirti laiko, tam pirmenybės tvarka. Paprastai mes taip ir veikiame, mes žmonės. Paprastai parodome, kad vertiname kitą žmogų, savo tėvus ar bičiulius, būtent tuo laiku, kurį skiriame. Dėmesio detalėmis, skambučių, apsilankymų. Tokiu būdu parodome, kad mylime savo tėvus, savo vaikus, savo bičiulius, kad apie juos galvojame, kad jais rūpinamės. Ir to pačiu savaime suprantame, kad meldžiamės ne tik per gavienę, ir ne tik tada, kai atgailaujame, ar tik tada, kai mums kažko reikia. Bet tiesa, kad toks laikas yra proga sugrįžti prie maldos. Gavienės laikas, labai geras laikas prie maldos sugrįžti. Ar paklaus savęs, kiek jos yra, ar mes nuo to, kas įprasta, nenutolome, neatšalome. Galbūt trūksta kažkokią tai maldos įpročią mūsų gyvenime. Viso to paklausime savęs. Gavėnios laikas taip pat ypač tinka rekolekcijoms. Popiežiaus metinės kelių dienų rekolekcijos Romoje vyksta būtent gavėnios pradžioje. Ir šiemet mūsų naujasis, jau nebetoks naujas popiežius, pradės rekolekcijas pirmąjį gavėnios sekmadienį, vasario 22 dieną. Ir tos rekolekcijos tęsės kelias dienas iki penktadienio. Popiežius pats įvykdys paties popiežius duota priesaka dvasininkams atlikti metinės rekolekcijas ir skirti keletą dienų. Tą darys būtent šiuo gavėnios laikotarpiu. Apskritai, visi esame kviečiami atlikti rekolekcijas. Ne visiems privaloma ar būtina galbūt atlikti tas kelių dienų rekolekcijas, ar juo labiau nebūtina tas rekolekcijas atlikti gavėnios laikotarpiu. Bet vis dėlto, jeigu kito tokio laiko nesame kažkaip suplanavę, paskyrę, gavėnė tam ypač tinkamas metas. Ir konkretus būdas įvardinti, kuo ta mūsų gavėnė pasižymės. Rūpešio parodymas, laiko skirimas. Kaip galbūt būsim pastebėję tų pasiūlymų rekolekcijams, dvasiniams, reginiams, apskritai yra gausu. Tikrai daug dalykų vyksta. Daugelis parapijų pasiūlys įvairias galimybės pačiais įvairiausiais formatais. Vilniaus arkivyskupija pernai net parengė atskirą puslapį, kuriame kalbėjo apie gavėnios rekolekcijas Vilniaus parapijose. Tokio puslapio 2026 metams, šiems metams aš dar neradau ir nepastebėjau, bet jis daug dieve atsiras. Pasieks tas kvietimas ar kiti kvietimai. Ne? Skirti rekolekcijams vieną, porą ar kiek daugiau dienų. Trumpam galbūt palikti savo įprastas vietas, apsilankyti gražiose vietose, Šiluvoj, galbūt Vilniuje, galbūt kitose vietose, kuriuose rekolekcijos vyksta. Daugelyje parapijų be abejo kažkas organizuojama. Tam tikras rekolekcijos, katechezės, porą dienų ar galbūt tam tikras ciklas, apmąstymai įvairiamis su gavėne susijusiamis temomis, kas yra puikus būdas išgyventi gavėnę. Viena vertus, apmąstome tas svarbes temas, tuo pačiu galimybę pažinti savo parapijos gyvenimą, kažkiek įsijungti jį, savo dalyvavimą padaryti šokį tokį indėlį. Tad, na, sekime visi skelbimus. Marijos radijas be abejo pasiūlys kažkokį tai ciklą, gavėnės temą, tai labai įprasta. Arba yra kitų aktualių būdų. Vienas konkretus pavyzdys, kuris ateina į galvą dabar, yra praėjusiu metu pabaigoje Katalikų pasaulio leidyklos išleista amerikietės sesers Marijos Faustinos Pijos parašyta ir kiek vėliau Mildos Pitkutės išversta 30 dienų rekolekcijų knyga. Tas Jėzau pasitikiu tavimi. Nelabai stara knygelė, gal kiek daugiau nei 100 puslapių, 30 skyrelių kaip 30 rekolekcijų dienų ir temų. Ne? Ir knygelė, kuri veikia kaip tam tikras rekolekcijų vadovas. Beveik, sakytumai, tam 40 gavėnės dienų. Ir ten randame tam tikrus apmąstymus, kurie susiję visiems mums svarbia tema. Pasitikėjimas Dievo, suvokimas, kad esam Dievo vaikai, suvokimas tos Dievo meilės mūsų gyvenime. Tam tikri klausimai, kurias apmąstame, tos užduotis, kurios gali pripildyti praktiškai visą dieną. Tikrai viena diena keletas klausimų, tai dienai keletas užduočių ir tikrai tas toks sprendimas, kaip gyvai, prasmingai visą šį laikotarpį galėtume išgyventi. Rekolekcijų dienos, maldos dienos, kurios padeda skirti visą save Dievui. Ne? Mylė Dievą, truputėlį labiau, priartėti prie to priesako. Visą širdimi, visą sielą, visų pratu, visomis jėgomis. Gavėnė taip pat pažymi, kad katekizmas yra geras laikas atgailos liturgijai. Ar gal paprašiau tariant prieiti, tiesiog prieiti iš pažinties. Iš pažintis yra sakramentas, Jėzaus veiksmas, kuris pagydo, atleidžia nuodėmes, kunigas tą padaro veikdamas Jėzaus asmenyje. Iš pažintis, kaip žinome, įprastas būdas, kurio sakramentiniu būdu suteikiamas atleidimas nuo sunkių nuodėmių. Bet vėlgi iš pažinties galima eiti ir dažniau, ir rekomenduojama eiti gerokai dažniau. Numatyta, ne, kad per kiekvieną išpažintį turime įvardinti visas sunkias nuodėmes, kurias atsimename po paskutinės išpažinties.
nes kiekviena išpažintis atleidžia visas nuodėmes. Bet vėlgi taip pat galime įvardinti lengves nuodėmes, galime įvardinti dalykus, kurie galbūt patys savaime nėra nuodėme, bet yra tam tikras netobulumas kaltė. Arba gal vienas kitas dalykas, kuris tiesiog kelia abejonių. Jei paklaustume, ne, o kiek kartų turiu, ne, vėl tas turiu, privalau, eiti iš pažinties, kad tas reikalas būtų sutvarkytas, kabutėse, ne, tai atsakymas kaip ir aiškus. Bažnyčios įsakymas. Bent kartą per metus išpažink savo nuodėmes. Vienas, ne, ir tas antras. Bent apie Velykas priimk Eucharistijos sakramentą. Tad ne, numatyti, kad iš pažinties einame bent vieną kartą per metus. Ir, na, vėl, jei taip derinam, žvelgiam į tuos abu įsakymus, tai paprastai tas laikas bus būtent gavėnios laikotarpiu, nes numatyti ir tai, kad išpažintime būtume deramai pasiruošę priimti Eucharistiją, kurią priimam bent jau per Velykas. Ir išpažintime tam pasirengiame. Tai geriausias pasirengimas. Bažnyčia ragina eiti išpažinties dažnai. Net jeigu mūsų sąžinė sunkiomis nuodėmėmis mūsų nekaltina. Kartas nuo karto tai pasigirsta mintis, kad išpažinties nereikia eiti dažnai, ir na, esą tai net kažkokiu tai būtų žalinga, na, nevaisinga, nes gali tapti rutiniška, ar išpažinčiai trūksta atgailos, konkrečių pasirežimų. Dėl to kartais galima taip manyti, galvoti, ar net išgirs, kad na, kažkaip geriau tai rečiau. Na, ne, sakyčiau, tai nėra bažnyčios rekomendacija, nes rekomendacija, kurią girdime bažnyčiose, na, ganytojų balsuose yra ta dažna išpažintis. Visą tai turiu aiškių priežasčių. Ta rekomendacija išpažinties dažniau. Viena vertus, nuodėmės nėra tam, kad jas kauptume. Tam, kad vėliau turėtume ką paminėti per išpažintį. Na, sakau šiek tiek ironiškai. Išpažintis priešingai yra tam, kad nuodėmių išvengtume. Ir jei Dievo dėka praėjus mėnesiai ar tai porai savaičių nepadarėme kažko, kas yra sunki nuodėmė, tai tikrai dėkui Dievui. Išpažintis veikia. Ta malonė gauname taip pat ir sakramento dėka, susitaikinimo sakramentu. Dažnai išpažintis padeda kasdienybėje nepamesti tos teisingos krypties. Padeda ugdyti sąžinę, daro ją jautresnę, padeda peržvelgti tas savo dienas, būt jautresniam savo veiksmams, iš pradžių po to taip pat mintims, traškimams, laikui bėgant galbūt net ir apsileidimams, ne? Kažkas, ką net pamiršame ar nepagalvojame savo laiko. Tad pastebime laikui bėgant iš pažinties dėka ir to pasirašymo iš pažinčiai dėka jau ne tik veiksmus, bet ir mintis bei traškimus, tos vidinius dalykus. Ir na, pamažu visą tai kreipiame į Dievą, kažkas keistiname, gryniname. Ne tik tai, ką padarėme laikui bėgant, bet taip pat ir apsileidimus. Ir na, tai išpažintis padės nepriprasti prie nuodėmės, padės nenuleisti rankų kovoje, padės kažkaip nesustoti vietoje, netrypčioti vietoje, suprasti, pamatyti, kad visada yra tas žingsnelis, kurį galime žengti, kad tikrai mylėtume Dievą visą širdimi, visą sielą, visų pratų, visomis jėgomis, kad tas krikščioniškas gyvenimas toliau vystytųsi ir na, auktų, judėtų tą normalią kryptimį Kristaus širdies link. Dažnai išpažintis padės mokytis mylėti Dievą. Na, būtent tą visą širdimi, visą sielą, visų pratų, visomis jėgomis. Ir tam turime progą na, praktiškai kiekvieną akimirką savo gyvenimą. Kai na, ar dirbame, ar valgome, sako Šventasis Paulius, na, visą galim daryti Dievą garbiai. Ypač per ilgesnes rekolekcijas organizuojami susitaikinimo vakarai, kai taip pat rekolekcijų dalyviai raginami prieiti išpažinties. Skiriame laiką pasiruošti išpažinčiai, galbūt adoracijos metu, apmastyti savo gyvenimą maldoje ir taip pat sudaromos sąlygos per išpažinti, ne, neskubėti, galbūt tam tikrus dalykus paaiškinti kažkiek nuodugniau, labiau pamažu, ne, galbūt papasakot, atiduot tą dalyką, kurį kažkaip ne, norėtųsi patikėti Dievui, bet anksčiau dėl tokio kažkaip atsargumo, galbūt ne iki galo aiškiais įvardijame, ką norėtųsi taip patikėti šiek tiek nuoširdžiau. Atgailos liturgija, ne? Taip gerai paruošta, nuoširdė išpažintis, tikrai didelė pagalba. Kartais tai padės įspręs kokį nors klausimą, įneš šviesos į mūsų gyvenimą, bet vėl visų pirma patirsime Dievo meilę. Svarbiausia pamatysiu, kad neprivalau visos savo gyvenimo naštos, kuri yra ir kuri kaupiasi, neprivalau viso to nešti pats vienas, pati viena. Na, tai didelė pagalba. Ir kartas nuo karto vis tenka susitikti su žmonėmis, kuriems iš pažinties eiti labai sunku dėl vienos ar kitos priežasties. Jų būna labai įvairių. Na, kai tai yra jaunimas, gal dažniau toks įsivaizdavimas, tokia mintis, manęs niekas nesupras. Mano tas sunkumas yra tiesiog neiškomunikuojamas. Paprastai taip nebūna. Paprastai įveikiam tą kažkokį tai užsidarymą, pasidaliname tuo, ten aš tą su kitais ir dažniausiai tai išeina į gerą. Ypač vyresni žmonės tuo tarpu galvoja ir jaučia, kad, taip sakant, nelabai turi ką pasakot. Man kažkaip atrodo, kad būtent ta pastaroji problema, tas manimas, kad neturėsiu ką pasakyti. Dažniausiai būtent tada, kai iš pažinties einame rečiau. Kaip be būtų keista. Kai iš pažinties einame rečiau, gali būti sunku atpažinti tos vidinius dalykus, tokius kaip mintis ar troškimai, kuriuos turėtume dar atiduoti Dievui ir skaistinti. Ta Dievo malonė tikrai paprastai veikia taip pat ir per tos vidinės galias, per atmintį, per sąžinę, kurias Dievas suteikia. Dažnesnė išpažintis padės dažniau atlikti nuodugnę sąžinės peržvalgą, padarys mus jautresniais, pamažuliais pastebėti dalykus, į kurias anksčiau dėmesio nekreipiame. Savaime nedarys mūsų skrupulingai tą tikrą to žodžio prasme. Skrupulinga sąžinė, lyguista, patologiška būsena. Bet tikrai leis apvalyti sielą, ne tik nuo rimtų dėmių, bet taip pat vengti progo nusidėti. Padės ugdyti savyje jausmus, ugdyti savyje širdį, kuri panašesnė į Jėzaus širdį, į Marijos širdį, šventųjų širdį. Vėl svarbiausia, net jei tikrai kartais gali būti sunku kažką prisiminti ar įvardinti, gali nutikti taip, visais atvejais išpažintis yra susitikimas su Kristumi. Kristus teikia tą atleidimą malonę ir ją patvirtina per kiekvieną išpažintį. Tas aš tave išrašau, Kristus tave išrašau, su juo susitinki. Tai yra svarbiausia. Primena visada tai, kad mes Dievo vaikai, kuriems labai reikia Dievo malonės. Kiekviena išpažintis tai primena. Daromus nuolankesniais, nes suprantam, kad Dievas mums daug yra atleidęs ir mums vis dar reikia daug jo pagalbos. Patys savo nesam pakankami. Ir ko gero dar svarbiau, primena tą besąlygišką Dievo meilę mums visiems žmonėm. Dievas mus jau priėmė ir priima visada, ne vieną neatstumę, kad ir kas būtų įvykę. Ir tik laukia to mūsų atsivertimo. Žmonės kartais atbaido tai, kad jie mano, kad turukdo kunigą. Ir tikrai taip negalvokite, kad turukdo kunigą. Net jei galbūt kažkas pasigirdo, kažkas panašaus į tokius žodžius, taip jums nereikia išpažinties. Kartais žmonės situoja, sako, man tai pasakė. Tikrai galvokite, kad jums blogai pasigirdo. Gali būt, kad kunigas pavargsta, bet drąsiai tikrai raginu nebijoti, varginti visus klebonus, vikarus, vyskupus, nuncijus ir taip toliau, išpažintimi. Jų darbas. Ir galiu patvirtinti, kad galiausiai atgaiva kunigo pašaukimui. Toks jūsų indėlis, kad tas pašaukimas taip pat ir šiais metais būtų dar gyvesnis, dar vaisingesnis. Keletą kartų esu girdėjęs, kad žmonės nuo išpažinties atbaido tam tikras mechaniškumas, kai gal atrodo, kad bažnyčia prie klausyklos susformuoja tam tikrą ilgą eilę, ir žmonės taip greitai prieina, išvardyja, tuk-tuk, kitas, ir taip, gana ilgą laiką. Tam tikras mechaniškumas, kuris iš šono tikrai galėtų taip atrodyti. Kunigas greit duoda sukalbėti tam tikrą maldą, suteikia išrašimą, ir vienas, ir kitas, ir trečias, ir taip daugybė žmonių. Kažkas, vienas kitas žmogus dalinosi, kad ta tarsi yra sunku priimti, kažkaip tai sako, tai ne man. Ir galbūt priešingai tai išpažintis, kurie jau taip padėtų ir pagelbėtų, tarsi pareikalautų daugiau laiko, kurio tarsi atrodytų, kad ten nėra. Ar kažkaip norėtų tą kunigą geriau pažinti, kas tai be abejo sąlygiška, kai atleidžia vis dėlto Kristus, bet tiesa, gali būti tam tikra psichologinė kliūtis. Eiti iš pažinties taip pat ir dėl tos priežasties. Viskas yra suprantama, Tikrai Viešpats Jėzus viską supranta geriau nei mes patys. Jei toks iššūkis kyla, vėlgi ragintume jį priimti tą iššūkį. Tikrai kartais gerą išpažintyje neskubėti ir turėti kažkiek daugiau laiko. Nelaukti tos paskutinės akimirkos ir galbūt surasti išpažinčiai tokią ramesnę akimirką. Ir ne, galime surasti laiką, kai kunigas būti bažnyčioje, galbūt klausia išpažinčių, galbūt yra tiesiog zakristijoje. Ir na, be abejo, tikrai bus atviras kiek ramesniam pokalbiui, jeigu to, ką reikės, ir išpažinčiai. Irgi tas kunigo darbas, ir gal ne vienas dėl tokio pernelyg daug nenustebs. Tie tas pačias minėtos rekolekcijos ar susitaikinimo vakarai galėtų pagelbėti. Taip pat ir tie patys kunigai atvyksta nusiteikę, kad kartas nuo karto kai kuriems žmonėms reikėtų daugiau laiko. Ir tas dvasinės pokalbis, na, galima pasidalinti vieną kitą dvejonę, nuogąstavimą, kokia tai neigiama patirtimi, kuri galbūt nu, kažko tai stabdo. Ir tikrai taip yra pasitaikę, kad taip tokiu būdu susitiku žmogų, laikui bėgant, besikalbant, na, žmogus jau tikrai atveria sielą. Ir gali nesakyti, na, žiūrėk, atrodo, kad nebuvai pasirengęs, kad nenorėjo, dabar jau praktiškai turim išpažinti jau dabar, ne. Ir atveriam sielą Dievo maloniai, kuri pasiekia mus sakramento dėka. Gavėnė ypač pasižymi pasninkų, arba bendresnė prasme savanoriškų tam tikro patogumo atsižadėjimų. Kas yra privaloma, tai kas yra privaloma, žino visi. Žino taip pat ir tie žmonės, kurie galbūt mažiau ar visai mažai praktikuoja tikėjimą. Tose skirtingose šalise apskritai gali būti nustatyta kitokia tvarka, kaip galbūt tenka girdėti iš tų mūsų pažįstamų, giminaičių, draugų, kurie galbūt gyvena kitose šalise. Lietuvoje penktadieniais tiek per gavėnę, tiek ne per gavėnę susilaikymo nuo mėsiškų valgių. Nuo paukščių ir žinduolių mėsos. Tuo tarpu pelenų trečiadienį ir didįjį penktadienį yra tas tikras pasninkas. Pasninko paaiškinimas toks. Sočiai valgyti du kartus per dieną, kitus kartus tik lengvai užkasti. Du kartus. Ne. Paprastai daugeliu žmonių man atrodo, kad didysis iššūkis yra tiesiog atsiminti tai daugiau negu įvykdyti. Nes tai, ką žmonės daro dėl darbo, arba galbūt mūsų dienomis netgi dėl dietos, tai viršė ir gerokai viršė tai, ką mes apibrėžiam kaip griežtą pasninką. Dažnai iškyla tie klausimai, tokie būtiniai. Ne? Jei penktadienį lankausi pačiuose, mane vaišina mėsiškais valgiais, gavėnė, ne? Penktadienis. Vyksta koks darbo susitikimas, minėjimas, panašiai. Ne? Ta tvarka gana lanksti. Ne? Lietuvos biskupų konferencijos 2006 metų. Tas dokumentas tikrai gana lankstus, sako. Atleidžiami visi negalintis pasirinkti savo maisto, turintis valgyti tai, kas jiems duodama. Jei negali rinktis, ką padarysi. Tada prisiminam, ką Jėzus sako Evangelijoje. Valgykite, kas jums bus paduota. Maisto neišmesime, be abejo. Ir po to tas lankstumas tęsiasi. Ne? Tai ligoniai, jos laugantis žmonės, kūdikių besilaukiančios ir žindančios moteris, krikštynų, vestuvų, laidotuvų, mirusiųjų minėjimų dalyviai. Na ir net pridurime. Atleidžiami visi, kurie dirba sunku fizinį ar protinį darbą. Kas na, tikrai labai lankstu, kai turbūt tikrai daugelis jaučiame, kad dirbame sunku fizinį arba protinį darbą. Ar tai būtų darbas biure, ar darbas sandėly, ar, na, jau aš galėčiau sakyti ar juokauti, ne. Net pasirengimas ar dalyvavimas Marijos radio laidoje. Lankstumo tikrai daug, ne, palikta net spręsti patiems. Jeigu kyla abejonių, tikrai galim kreiptis į savo parapijos kleboną, kuris, taip, leisčiau savo spėt, dažniausiai bus taip pat gana lankstus. Na, tai privaloma, ne, ir vėl pridurčiau privaloma kabutėse. Privaloma kabutėse ne dėl to, kad pareiga nebūtų svarbi ar rimta. Nes, na, pasninkas yra tikrai kažkas svarbaus, kažkas rimta. Tiek asmeniškai, tiek visai bažnyčiai. Labai įsiminė, kaip popiežius Benediktas XVI, tuo metu dar Jozefas Ratzingeris, per rekolekcijas, kurias vedė Romos kurijai, dar 83 metais, kalbėjo apie vieną darbo susitikimą. Jis susitiko su atstovais iš vienos rytų bažnyčios, kuri nebuvo visiškoj vienybėj su Romos popiežium. Ekumeninis susitikimas. Ir tą kartą būsimajam popiežiui labai įsiminė rytų vyskupo priekaištas katalikams. Jis sakė, Katalikų bažnyčia panaikino pasninką, o be pasninko nėra bažnyčios. Tokie stiprų žodžiai. Apskritai tai nėra tiesa, be abejo, nes pasninkas yra. Tiesa ir tai, kad tai, ką reikalaujama, kas yra privaloma, nėra labai griežta. Bet galbūt tikrai tiesa ir tai, kad bent jau tam vakarų pasaulyje tikrai gyvena gana patogiai vakaruose. Greičiau sakyti ir Lietuvoje dauguma mūsų, daugelis mūsų. Sunku apčiuopti dvasinę pasninko prasme. Kažkaip kyla abejonių. Ir ta prasme yra asmeninė, be abejo, ne? Bet tuo pačiu bendruomeninė ir bažnytinė. Kaip tam tikra bendra bažnyčios malda. Toks bendras dalykas, kuris galbūt nėra toks labai sunkus, kaip ir sakėme. Nėra tai kažkaip sunku, bet tuo pačiu tai malda, kuri yra bendra, kuri kyla į dangų, vienyje, meldiamas už Ukrainą pasninkų. Porą dienų, kurios popiežius Pranciškus pakvietė melstis už taiką. Na, tai malda, kuri gydo, kuri vienyje. Ir vėl turėtume norėti patirti ir jie dalyvauti. Na, suvokti tai daugiau kaip galimybę, ne kaip naštą. Ir asmeniškai ši praktika gali būti įvairiopai pravarti. Visai nesenai nugirdau vienos moters liudijimą apie pasninką. Jo, na, pasninką gerokai griežtesnė negu tai, apie ką kalbame. Jis su pažįstamos gydytojos patarimu, vadovaudomas vieną knygą, pasningavo tikrai griežtai. Jau keletą dienų ir tik su vandeniu. Kitus kartus, sakė, pasningavo net ir be vandens keletą dienų. Ir tokiamis aplinkybėmis, kuriomis, na, tikrai daugelis mūsų ir aš taip pat primiktinai rekomenduotume turbūt ir net reikalautume valgyti, kaip pridera. Jie liudija, kad ta praktika net padėjo pasitaisyti, nu, kai kuriams sveikatos problemom. Ir vėliau taip jau tapo, kad tie pasninko laikotarpiai buvo net tiek našta, kiek beveik laukiamas dalykas. Toks, na, tikrai įspūdį darantis pasakojimas, na, kalba apie tai, kaip na, kažką, kas padėjo išvengti net ar pagydė tam tikras sveikatos problemas. Na, ir galim prisiminti taip pat daugelį šventųjų, kurie taip pat griežtai pasninkaudavo. Ir na, netrodo, kad tai jam būtų buvę savaime didžiulė našta. Nepasakoju to tam, kad rekomenduočiau kažką tokio griežtą. Nes na, nei rekomenduoju, nei draudžiu, nei nerekomenduoju, bet na, tai išgirst man buvo įdomu ir pravartu. Nes tikrai kartais esam prie tam tikrų dalykų prisirišę, prie na, įpročių, prie dalykų. Gali atrodyti, kad tiesiog kitaip negalime, neįmanoma, negaliu. Ir ta taip giliai širdy žinom ir visi žino, ne, kad beveik niekada tai nėra tiesa. Galim gerokai daugiau nei atrodo. Praktikos, kurias tikrai būtų galima rekomenduoti, gavėnas laikotarpiu iš pažiūros gerokai paprastesnės. Nors niekada tai nereiškia, kad tai būtų paprasta. Bent Vilniaus arkiviskupijoje buvo pasidalinta viena žinia, viena programa, moterims kviečio grūdas, kvietimas gavėnas praktikoms. Užmečiau akį tą programą, puslapį, ne? Tiesiog buvo įdomu, kas siūloma. Ne man, bet galėčiau rekomenduoti kažkam. Kitam moteriai merginai, su kuria kalbamės, ar ne, tuo tikslu užmečiau akį ten siūlomas praktikas. Ir tikrai jos galėtų būti praktikos, kaip praktikos galėtų būti aktualios ir daugeliui vyrų ir nebūtų paprasta. Sako, valgyti 3 kartus per dieną, susilaikyti nuo užkandžiavimo. Ar telefonu ar kompiuteriu naudotis tik darbo ar komunikavimo tikslais, tuo tikslu, kurį turime. Atsisakant laiko įkvojimo socialiniuose tinkluose, žaidimuose, naujienų portaluose, įvairiose platformose, tiesiog televizijoje. Susilaikino saldumino ar alkoholio vartojimo tuo laikotarpiu. Ir ne dėl to, kad tie dalykai būtų kokie tai savaime blogi, bet galbūt tai galimybė pamatyti, kad tai, kas atrodė būtina, iš tikrųjų nėra taip jau būtina. Ir kad tą progą galėtume kiek geriau pažinti save. Pamatyti, kad galbūt esu pernelyg prisirišęs prie dalykų, kurie to neverti. Skiriu laiko tam, kas nėra verta tiek daug dėmesio. Ir galbūt priešingai neskiriu laiko dalykams, kurie savo ruoštų yra tikrai vertingi. Ta pati malda, santykiai. Gerai išnaudoti laiką darbę, laikytis tvarkarašą, nesitraukti pasirodžius pirmiesiams nuovargio ženklams, ant keilos darbas, laikytis maldos plano, kai sunku rasti laiko arba kai atrodo, kad darbo daug. tai taip pat atgailos darbas. Būti maloniam su žmonėmis, kai galbūt tą padaryti yra sunku, kai jie kažkaip yra įkyrus ar nepatinka, ne? Tai reikalauja kantrybės, tai atgailos darbas. Stengtis išlaikyti gerą nuotaiką, pozityvų žvilgsnį. Taip pat tada, kai vienas kitas įvykis yra iššūkis. Gebėjimas pakeisti savo planus, jautrumas tiems, kurie kenčia arba serga. Ir kuo tai naudinga? To akcentą truputį nemėgstu, bet tai tikra tiesa. Be abejo, padeda stiprinti valią. Tas įveikiam patogumą polinkį, nieko nepakenkime savo kūnui, taip esame taip pat pasirengę dėl Dievo dirbti. Tampam budresni, be kita ko. Nepapuolam į turtuolio iš Evangelijos pavojų, kuris puotavo per visas dienas ir nesugebėjo pastebėti vargšą, kuris buvo šalia. Ir užmiršo Dievą. Nes žmonių gyvenime kažkodėl tikrai užmirštam Dievą ir kitus žmonės, kai siekime tik savo patogumą. Tie gailestingumo darbai, lankyti ligonius, prieiti prie vargšą, pažinti jo poreikius, palengvinti juos, pagelbėti, kiek tai galime. Gavėnė be abejo apaštališka prova. Nes visą, ką minėjome, nėra susiję vien tik su gavėnė. Malda, savanoriškas įsižadėjimas, gailestingumo darbai skirti kiekvienai dienai. Bet tuo pačiu tai proga mums būti apaštalu. Ypač jeigu visi tie dalykai tikrai nėra nauji ir vienai par kitaip yra mūsų gyvenimo dalis. Priminti tiem, kurie galbūt kitomis dienomis šiek tiek nutolė nuo tikėjimo. Na, štai, dabar gavėnė. Galim prisiminti amžinuosius dalykus, prieiti iš pažinties, dalyvauti šventosios mišiose, primšančiausią sakramentą, pasidalinti asmeninę patirtimį, kaip tikrai kartais esam išlaisvinami nuo kažko, nuo ko norim, išlaisvėti prisertinę prie Dievo, atsiverstami. Daugeliui šis laikas yra proga priartėti šiek tiek sugrįžti prie Dievo ir jį palydėsime to savo giminaičius ar savo draugus, tikėtina, kad jų pačių tikėjimas sustiprės. Tikėjimo gyvenime jie atras daugiau džiaugsmo. Ir tas džiaugsmas padės gyventi tikėjimą visus metus, ne tik per gavėnę. Visą tai darant, svarbu neužmirštos gavėnės prasmės. Daug kalbėjau apie pasirežimus, apie darbus. Vienas kunigas per vienas jaunimą mišęs pernai taip sarkastiškai pradėjo homiliją pelenų trečiadienį. Ar jau padarėt pasirežimus gavėniai, kurių nesilaikysite? Ir visi juokiasi, nes tikrai tos patirties visi turime. Tie darbai, be abejo, svarbus dalykas, nėra visako esmė. Tikrai svarbu priimti tą gavėnės prasmę. Taip pat ir tiems, kurie tos patirties turime ir kuriems ši gavėnė galbūt yra siejusius tam tikrų pasikartojimų. Svarbu tą gavėnės prasmę prisiminti. Nesamai skaičiau vieną Šventokose Marijos homiliją apie gavėnę, randama knygoje Kristus eina pro šalį. Ir pačioje pradžioje man patraukė dėmesį keletas įvaizdžių, keletas įvadinių minčių. Gavėnė, rašo jis, tai ne tik proga sustiprinti išorinę apsimarinimo praktiką. Jeigu taip manytume, neįvertintume gilesnės krikščioniškojo gyvenimo reikšmės. Juk šios išorinės praktikos yra tikėjimo vilties ir meilės vaisiai. Ir na, būtent tas tikėjimas, ta viltis, ta meilė turi būti nuolat atnaujinami. Iš jų būtent kyla visą tai, ką darome. Ir tai, sako, šis šventasis yra savotiška dvasinė jaunystė. Proga atsiversti, pradėti iš naujo. Ir tas labai aktualu taip pat ir tiems, ypač tiems, kurie tikėjimą pažįsta, kurie jo gyvena, kuriems ši gavėnė yra viena iš daugelio. Ir kuriems galbūt rizika yra daugiau ta, kad per tikėjimo dalykų tiesiog priprantam, kuriems atrodo, kad mums jau mažai ką padeda. Šventasis tęsia. Nuo pirmojo sąmoningo apsisprendimo nuosekliai sekti Kristaus mokymo, tikriausiai gerokai pažengiame ištikimybės jo žodžiui keliu. Neneigiame, jau daug ką žinome, daug ką darome. Ir vis dėlto dar daug ką reikia padaryti. Ar netiesa, kad turime dar tiek daug puikybės? Be abejonės, reikia keistis, tapti ištikimesniais ir nuolankesniais, kad pasidarytume netokie savanaudiški, leistume mumise augti Kristui. Ir tuo pačiu kitas įvaizdas, labai gražus, apie Dievo meilę. Dievo meilė, sako jis, yra kaip ugnis. Dievo meilės ugnį reikia kurstyti, ji turi augti ir iškėti kasdien, vis labiau įsišaknydama mūsų sielose. reikia kursyti, sako jis, na, vis naujais dalykais, nes be abejo ugnis palaikoma ir stiprėja, kai degina vis naujus dalykus. Na, negali visą laiką deginti to paties. Reikia nešti kažką naujo. Ir būtent tame yra ta galutinė prasmė. Ugdyti savyje Dievą meilę. Pavesti visą save. Daryti tai žingsnis po žingsnio, bet konkrečiai. Turbūt atrandant kas kartą vis kažką, net jeigu tai būtų mintis ar traškimas, kur to Dievo galėtų būti dar daugiau. Surandant tuos kampus ir sritis, kur Dievo meilė galbūt dar ne visiškai mus pasiekia, ne visiškai užsilepsnoja. Tad per visą šį gavėnės laikotarpį to ir palinkėsime jums visiems, kad toj Dievo meilės ugnis per šią gavėnę stiprėtų. Dėkoju jums uždėmesi. Su jumis buvo kuningas Vytautas Saladis. Palaimintos dienos.